Bitarata Desamburu kalo tile 20 ani kelen CEDEAO ka ciden Mali ko la n'o ye Goodluck Jonathan ye ale bɛ taamana Mali dugukolo kan. O taama o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye CEDEAO ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnye laban na u ye laɲini min kɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ, yala olu bɛ ka lawaleya wa? Benjamin Sangala ale ye kunnafonidila ye, ale kɔni hakili la ni taama in a ka kan, sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO maaw u ni Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw u ka se ka kan kelen fɔ.
Bon, an hakili la Jonathan Goodluck ye CEDEAO ka prezidan ka cidenw ye Mali la yan. A nana Mali ɲɛmaw ladɔniya laɲini mun tar'u fɛ u ka ɲɔgɔnye laban in na, epuis a nana lajɛ fana an ka transition baaraw bolo danbɛ cogo min na. N hakilila fana ni ɲɔgɔnye in b'a to u be se ka ɲɔgɔn faamuya sani an ye ɲɔgɔnye beleba min bolo da Mali la yan, an b'a fɔ min ma Assise Nationale de Refondation, sani o cɛ.
Bakari Traore n'ale bɛ baara la yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Commission de la Refondation, mun kɔni ɲɛsinnen don Mali kow yɛrɛ yɛlɛmali ma, ale kɔni hakili la ni taama ye a tun kun tɛ, sabula an bɛ wagati la malidenw u bɛ ɲɔgɔn ye ba la n'an ko a ma ko Assise Nationale de la Refondation. Ale fɛla kɔni tun ye mun ye sa, CEDEAO maaw k'a to ni baara in a ka ban malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔfɛ u ka ciden ale bɛ sɔrɔ ka na.
Mali fantan nani bɛɛ ka delege bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nɔ, ani diaspora ka delege olu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nɔ nin kalo in Desanburu kalo in tile 20 ani 7 ka taa bila tile 30 la, walasa ka Mali koɲa, Mali bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogo min na, gɛlɛya min bɛ Mali in kan, solution minnu b'a la, k'o filaw fɔ ɲɔgɔn ye, Maliyɛnw minnu fɔ ɲɔgɔn ye nin kalo san in kɔnɔna na. Donc o kɔnɔna na ne ka jate la médiateur CEDEAO ka médiateur in kan a tun kan ka to fɔlɔ Maliyɛnw ka sigi ka fɔ kɛ n'u bɛnna min kan a bɛ sɔrɔ ka na an lamɛn ka sɔrɔ ka o ta ba la. Nka komi an bɛ solution ɲini de la toujours nin problème in na, bon a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni kunnafoni wɛrɛ ye walasa ka an kunnafoni la an t'o dɔn, nka n'o kɔni don an bɛ se k'o faamuya. Nka n'o tɛ sa ne yɛrɛ bolo nakun tun tɛ médiateur ka nali na sisan an bɛ nin wagati min na.
Hakilila jigila CEDEAO ɲɛmaaw u ka ɲɔgɔn ye laban na mun kɛra Desanburu kalo tile 12, u y'a ɲini camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ mun ye jamana kuntigi kalafili ye u ka kɛ cogo bɛɛ la u ka se ka kɛ fevrier kalo tile 27 2022. Ko ni o ma kɛ sa u y'a yira k'a fɔ janvier kalo nata u na dɔ fara ɲanginiw kan. Nɛnɛ Jalo ale min bɛ tɔnna n'u kama ko nouveau type de malien, ale kɔni hakili la nin nali a bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO ni Mali ɲɛmaaw u ka kuma u ka bɛn kelen ma.
Na Goodluck Jonathan ka visiti an fɛ yan Bamakɔ bi a bɛ se ka kɛ ni ko ɲuman ye parce que a bɛ kɛ a kɛra kɔntɛkisi min kɔnɔna na o de dara Macron tun ka visiti min ko fɔra kun ni o visiti ma bɔ tuguni an fɛ yan nɔ Mali la. Donc n'ale wulila ka na don an fɛ yan Bamakɔ bi, donc ne hakili na o kan ka se ka wolo ko ɲuman na sabu ka d'a kan sigikafɔ ye damu ye.
Kominiw ani tungarangew olu ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ, i ka dɔn k'a fɔ regiɔnw olu ta a bena daminɛ ni wagati na ka taa kun cɛ Desanburu kalo tile 27 ka taa bila a tile 30 la maliden bɛɛ bena ɲɔgɔn sɔrɔ Assise Nationale la. Mun labana sa an n'a dɔn, ni camancɛ fanga yɛrɛ ale be laban tuma min na ani kalafiliw olu be kɛ dɔgɔ min na. Mohamɛd Daɲoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.